Скажи йому, що я на нього чекаю. Це не стосується ні Арлет, ні графині. Хочу, щоб він супроводжував мене на набережну Жавель. Лапен повернувся через чверть години. Обидва вони одягли пальта і капелюхи, і не кваплячись, подалися до станції метро Шателе. Мегре вийшов з кабінету начальника, якому зробив свою щоденну доповідь, прилаштувався біля стосу досьє, запалив люльку і поклав собі просидіти за цією роботою весь ранок. Арлет вийшла з поліцейського відділку за півгодини до десятої. Ніхто не поцікавився, як вона поїхала. На метро чи на автобусі до вулиці Нотр-Дам-де-Лорет. Може, вона пішла в якийсь бар, щоб з'їсти там гарячий рогалик і випити кави з вершками. І консьєржка не бачила, коли вона повернулася додому. Щоправда, в цей будинок багато людей заходило і виходило. Він знаходився за кілька кроків від площі Сен-Жорж. Десь близько 11-ї вона почала підмітати сходи корпусу Б. Тоді й помітила, що двері в квартиру Арлет прочитані навстіж, і це неабияк здивувало її. Лапуент на набережній Жавель був неуважний, стурбований. Люка, вважаючи, що він дивакувато поводився, спитав у нього, як він почувається. Схоже, підхопив нежить. Обидва були заклопотані допитами мешканців, що жили поблизу з пограбованим складом, коли в кабінеті Мегре пролунав телефонний дзвінок. Доповідає комісар кварталу Сен-Жорж. Це був пост з вулиці Ларош-Фуко, куди Арлет ходила за півгодини до п'ятої і де вона заснула на лавці. Мій секретар повідомив, що сьогодні вранці до вас направили дівчину Жанну Льольо на прізвисько Арлет. Вона запевняла, що чула розмову про вбивство графині. «Я не зовсім в курсі справи», – проказав Вегре, нахмуривши брови. «Вона померла?» «Так, її знайшли задушеною в її ж кімнаті». «А вона лежала в ліжку?» «Ні». «Одягнена?» «Так». «У пальто?» «Ні, на ній чорна шовкова сукня. Це зі слів моїх людей, я там ще не був. Вважав за потрібне спершу подзвонити вам. Виходить, що це було серйозно?» «Як бачимо, це було справді серйозно». «Усе ще нічого нового про графиню?»
«Нічого.
Схоже, що про це дізнаємося не так скоро. Чи не могли б ви повідомити в прокуратуру? Зараз же подзвоню і негайно виїжджаю туди. Гадаю, що так буде краще. Дивовижна справа, чи не так? Мій офіцер, який чергував вночі, не відчув занепокоєння, бо вона ж була п'яна. Ну все, до скорої зустрічі».
«Бувай».
Мегре хотів прихопити з собою Люка, та побачивши, що його кабінет порожній, нараз згадав про справу на набережній Жавель. Лапуента також не було на місці. Жан-В'є щойно прибув і ще не встиг зняти мокрий холодний дощовик. «Ходімо!» Мегре неквапно поклав, як звичайно це робив в такій ситуації, дві люльки до кишені. Розділ другий. Жан-В'є зупинив малолітражку карного розшуку біля тротуару. Мегре і Жан-В'є водночас зробили один і той же рух, аби перевірити номер будинку. Вони обмінялися здивованими поглядами. На тротуарі не було натовпу, нікогісінько, ні під аркою, ні на подвір'ї. Поліцейський, якого надіслав комісаріат стежити за порядком, походжав сюди-туди на певній відстані. Незабаром вони збагнули причину цього феномена. Комісар кварталу пан Делан відчинив двері і запросив їх до кімнати консьєржки. Поруч стояла дебела, спокійна консьєржка з тямущими очима. «Пані Буе», – відрекомендував комісар жінку, – «дружина одного з наших сержантів. Це якраз вона помітила тіло вбитої, зачинила двері своєю відмичкою і одразу ж подзвонила мені. В домі поки що ніхто нічого не знає». Консьєржка ледь схилила голову, мов би, сприймаючи слова комісара за комплімент. «Нагорі нікого немає», – спитав Мегре. «Туди піднявся інспектор Лоньйон з лікарем із мерії. Що ж до мене, то я мав досить тривалу розмову з пані Буе. Ми разом намагалися визначити, про яку графиню йшла мова». «А в нашому кварталі я не знаю жодної графині», – встряла в розмову консьєржка. А з того, як пані Буе трималася, з її голосу, Та з її мови вгадувалося, що вона...